cambios sociais e prevención de enfermidades. A puberdade tamén implica transformacións na maneira en que as nenas e os nenos interactúan co seu entorno, polo que é fundamental educalos sobre a prevención de enfermidades e hábitos saudables. 1. Educación sobre infeccións de transmisión sexual. Información adaptada a idades sobre a importancia da prevención. 2. Uso responsable das redes sociais. Prevención do acoso e da exposición a contidos inadecuados. 3. Hábitos saudables. Alimentación equilibrada, actividade física e descanso adecuado.